ay awood iyo qorac aad ku heegeliyaan. Ee waa sababta ka
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu leo jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 30 mwezi Septemba mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo nzima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, halmashauri kuu ya wajumbe wa chama cha KANU imemuidhinisha Gideon Moi, mwanawe hayati Daniel Arap Moi, aliyekuwa rais wa pili wa miaka mingi nchini Kenya, kugombea rais katika uchaguzi wa mwaka 2022. Je, kiongozi huyu ana nguvu gani?
Tukumbuke pia kuna ile mtazamo na azimio ya kuweza labda kupunguza nguvu za William Ruto na kumpa kazi ya kufanya kule bonde la ufa, kuhakikisha kwamba si kura zote za Wakalenjin zitamwendea William Ruto.
Na katika taarifa nyingine, baraza la Senate hapa Marekani latarajiwa kupiga kura leo Alhamisi juu ya hatua ya ufadhili wa muda ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu kabla ya saa 6 usiku saa za hapa Washington.
Ni baadhi tu ya taarifa utakazosikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo, lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani na mahakama moja mjini Paris baada ya kupatikana na hatia ya ufadhili haramu wa kampeni ya uchaguzi wa marudio ambao alishindwa mnamo mwaka 2012. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kuna uwezekano kwamba Sarkozy mwenye umri wa miaka 66 hatotumika kifungo hicho gerezani. Mwanasiasa huyo mkongwe aliamua kukata rufaa kwa hukumu hiyo, hatua ambayo inaisitisha kwa sasa, na jaji amesema kwamba anaweza kutumikia kifungo hicho nyumbani akivalia kifaa cha kielektroniki. Licha ya hayo, kifungo hicho ambacho ni cha pili mwaka huu kwa mwanasiasa huyo kinatajwa kama pigo kubwa kwa Sarkozy aliyeongoza Ufaransa kutoka mwaka 2007 hadi mwaka 2012. Inatarajiwa kwamba hatakuwa na nafasi kubwa katika uchaguzi wa mwaka ujao, hata ingawa bado ana ushawishi baina ya mrengo wa wakonservative. Baraza la Senate la Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Alhamisi juu ya hatua ya ufadhili wa muda ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Iwapo mswada huo utapita katika Senate, basi utapelekwa kwenye baraza la wawakilishi ili kupigiwa kura, wakati wabunge wakijaribu kuupitisha kabla ya muda uliowekwa kisheria kuisha, ambao ni saa 6 usiku saa za hapa Washington. Kiongozi wa walio wengi katika Senate Chuck Schumer alisema kwamba mswada huo utahakikisha kuendelea na viwango vya hivi sasa vya ufadhili katika mashirika na idara zote za serikali hadi tarehe 3 mwezi Disemba mwaka huu. Ufadhili huo pia utajumuisha matumizi ya dola bilioni 6.3 kusaidia kuwaleta wakimbizi wa Afghanistan wanaohamia hapa Marekani baada ya utawala wa Rais Joe Biden kumaliza vita vya miongo miwili nchini humo, na kiasi kingine cha dola bilioni 28.6 kusaidia majimbo ya mashariki na kusini nchini Marekani ambayo yameathiriwa na vimbunga, na yale ya magharibi ambayo yameathiriwa na mioto ya msituni. Pamoja na masuala mengine muhimu kushughulikia, jambo la mwisho ambalo Wamarekani wanahitaji hivi sasa ni kufungwa kwa serikali, Schumer alisema katika hotuba yake kwenye baraza la Senate jana Jumatano. Lakini kiongozi wa Republican katika Senate Mitch McConnell alisema wao wataunga mkono tu hatua ambayo inahusu ufadhili wa shughuli za serikali katika mwaka mpya wa fedha ambao unaanza kesho Ijumaa. wa Ethiopia katika majimbo matatu ambapo uchaguzi ulikuwa umecheleweshwa wanawachagua wawakilishi wao leo Alhamisi, huku jimbo moja pia likipiga kura kuamua iwapo litakuwa huru kutoka kwa serikali kuu. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ataunda serikali ijayo bila kujali matokeo ya kura hiyo iliyochelewa. Chama chake tayari kimeshashinda viti 410 kati ya viti 436 vya bunge ambavyo viligombaniwa katika uchaguzi wa mwezi Juni mwaka huu. Abe yuko chini ya shinikizo la kimataifa juu ya vita katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mzozo ulizuka mwezi Novemba mwaka jana ukigawanya vikosi vya serikali kuu na vile vya washirika dhidi ya vikosi vinavyofungamana na Tigrayan People's Liberation Front TPLF, chama ambacho kilidai kuchukua udhibiti wa Tigray baada ya miezi kadhaa ya vita na umwagikaji mkubwa wa damu. Umoja wa Mataifa umesema kwamba sehemu kubwa za Tigray zinakabiliwa na njaa. Kura hiyo ya leo Alhamisi inafanyika katika majimbo ya Somali, Harar na lile la SNNPR. Na wanadiplomasia wa Marekani na Russia wanakutana hii leo mjini Geneva, Uswizi, katika duru mpya ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili yenye uwezo mkubwa wa silaha za nyuklia, tangu mkutano kati ya marais Joe Biden na Vladimir Putin kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la Uswisi ATS ripoti kwamba afisa wa balozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa alisema mazungumzo ya Geneva yalianza asubuhi ya leo na pande hizo mbili zitarajiwa kujadili kupunguza silaha, teknolojia mpya, anga za juu na matumizi ya roboti. Mazungumzo ya leo Alhamisi yalikuwa yakifanyika katika ubalozi wa Russia kwenye Umoja wa Mataifa baada ya duru ya mwisho mwishoni mwa Julai kuratibiwa na Wamarekani umbali wa mita 100 kutoka hapo. Suala la kupunguza silaha lilikuwa ajenda ya juu katika mazungumzo hayo. Mwezi Juni, rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin walikutana katika mkutano wa kilele uliokuwa unasubiriwa sana, ambapo walikubaliana kwamba ni muhimu kuendelea na mazungumzo licha ya tofauti zinazowagawanya. Kuanzia mashambulio ya kimtandao dhidi ya makampuni na mashirika ya Marekani na kuingilia kati uchaguzi wa rais wa Marekani mara mbili, ukiukaji wa haki za binadamu na uchokozi dhidi ya Ukraine na nchi zingine za Ulaya, na orodha ya madai ya Marekani dhidi ya Kremlin ni ndefu. Putin anasisitiza kuwa kuna changamoto kwa uongozi wa upande mmoja wa Marekani na amekataa kuhusika kwa njia yote na kile Marekani inasema ni magenge ya udukuzi wa mtandao au kuhusika na wote katika vifo vya wapinzani wengi katika miongo miwili ya madaraka yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari. Utafiti wa maoni hapa Marekani unaonyesha kwamba mpango wa Rais Joe Biden wa kuhitaji wafanyikazi wengi kupata chanjo au kupimwa mara kwa mara kwa COVID-19 umeleta mgawanyiko mkubwa ambao ulitarajiwa, ambapo wa Democrat wengi wanaunga mkono mpango huo huku wa Republican wengi wakiupinga. Wakati kirusi kinachoambukiza kwa kasi cha Delta kikipelekea vifo vya takriban watu 2000 kila siku hapa Marekani, utafiti huo wa maoni uliofanywa na shirika la habari la Associated Press na kituo cha utafiti wa masuala ya umma cha NORC, ambao matokeo yake yametolewa hii leo, umeonyesha kwamba kwa jumla 51% ya Wamarekani wanaunga mkono maagizo hayo ya Biden, 30% wakipinga, huku 14% wakiwa hawana msimamo maalum kuhusu suala hilo. Takriban wa Republican 6 kwa kila 10 waliohojiwa wanasema hawaungi mkono mpango huo, baadhi wakisema kwamba unaingilia haki binafsi za raia wa Marekani. Wengi wa Wademokrat wanasema masharti hayo ni muhimu katika kupunguza kasi ya maambukizi ya COVID-19. Marekani imesema itaendelea kujitolea katika kupanua nafasi ya Taiwan kwa kushiriki kwenye jukwaa la kimataifa. Mwanadiplomasia mwandamizi wa utawala wa Rais Joe Biden amesema katika hafla na waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, ambayo ilihudhuriwa na naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. China, ambayo inadai Taiwan kuwa ni eneo lake, inazuia kisiwa hicho kushiriki katika mashirika mengi ya ulimwengu kama vile Umoja wa Mataifa, ikisema ni jimbo la China ambalo halina haki kama nchi zingine. Akizungumza mbele ya jopo kuhusu malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, Jeremy Cornforth, naibu mkurugenzi wa taasisi ya Marekani nchini Taiwan, ambao ndio kama ubalozi wa Marekani nchini humo, alisema Taiwan ilikuwa imejitolea kutumia uwezo wake mkubwa wa kiteknolojia kwa faida ya wote. Conforth alisema kwamba Taiwan ilizuiliwa kushiriki kikamilifu kwenye mashirika hayo ya kimataifa, lakini akasema hafla hiyo ingeonyesha jinsi Taiwan inavyotumia uwezo wake wa kiteknolojia kuisaidia jumuiya ya kimataifa kutatua changamoto zinazoikabili. Na serikali ya Belarus imefunga tovuti nyingine ya habari ambayo ndiyo ya hivi karibuni kufungiwa katika hatua kadhaa za kuzuia vyombo vya habari huru nchini humo baada ya kutikiswa na wimbi la maandamano dhidi ya serikali. Wizara ya habari ya Belarus imeifunga tovuti ya Komsomolskaya Pravda ya habari za Belarus, ambayo ni tanzu na gazeti maarufu la Russia kwa jina hilo hilo. Wizara hiyo haikutoa sababu zozote za uamuzi wa kuzuia tovuti hiyo maarufu, ambayo hutembelewa na watumiaji takriban 20,000 kila siku. Hayo yalijiri saa kadhaa baada ya gazeti hilo kuandika habari juu ya madai ya ufyatulianaji risasi katika nyumba moja mjini Minsk ulio mji mkuu wa Belarus, ambapo watu wawili waliuawa, mmoja akiwa mfuasi wa upinzani na mwingine akiwa ni afisa wa idara ya ujasusi ya KGB. Chombo hicho cha habari kilichapisha maoni kutoka kwa rafiki wa mfuasi huyo wa upinzani, ambaye alimtaja kama mtu mzuri. Utawala wa Rais Alexander Lukashenko umewakamata waandamanaji wapatao 1,035 tangu maandamano ya kupinga utawala wake kuanza kufuatia uchaguzi wa mwaka jana uliotajwa na mataifa ya magharibi kama ulaghai, na ambao ulimweka mamlakani kwa muhula wa sita kinyume na matakwa ya wakosoaji wake.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu huko nchini Kenya, ambapo halmashauri kuu ya wajumbe wa chama cha KANU nchini humo imemuidhinisha Gideon Moi, mwanawe hayati Daniel Arap Moi, aliyekuwa rais wa pili wa miaka mingi nchini Kenya, mgombea rais katika uchaguzi wa mwaka 2022. Bwana Moi ameeleza kuwa iwapo atapata ridhaa ya raia wa Kenya kwenye uchaguzi huo, ataongoza serikali inayojumuisha watu wote na vilevile kupambana na ufisadi. Je, kiongozi huyu ana nguvu gani kutoa uongozi wa nchi hiyo katika uchaguzi wa mwaka ujao? Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
The KANU chairman be and is hereby nominated as the presidential candidate for the KANU, for the Kenya African National Union KANU.
Bwana Moi mwenye umri wa miaka 57 ni mwanasiasa na mwanawe hayati Daniel Arap Moi, aliyekuwa rais wa pili wa Kenya kwa miaka 24 kati ya mwaka 1978 na mwaka 2002. Bwana Moi pia ni mwenyekiti wa chama cha KANU, ambacho ndicho chama kilichotua madaraka kutoka mikononi mwa wakoloni na kuwa chama cha kwanza baada ya Kenya kujinyakulia uhuru wake wa kujitawala.
Toka uhuru 63.
Tangu mwaka 2013, Bwana Moi amekuwa akiwakilisha jimbo la Baringo lililopo magharibi ya kati ya Kenya, na sasa ameonyesha nia kugombea urais kuitawala Kenya alivyofanya babake chini ya chama hicho.
Aya, tingiza.
Gideon Moi anajitosa kwenye kinyang'anyiro cha urais, jukwaa ambalo linashuhudia viongozi mbalimbali wa kisiasa waliokuwa ndani ya chama hicho miaka ya nyuma, kama vile naibu wa rais wa Kenya William Ruto, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Musalia Mudavadi, wote ambao wameonyesha nia kugombea kwa vyama tofauti kumrithi Rais Uhuru Kenyatta anayetarajiwa kustaafu mwaka ujao baada ya kuwa madarakani kwa kipindi cha miaka 10. Anaeleza kuwa iwapo raia wa Kenya watamridhia, hataunda serikali inayowajumuisha wote serikalini na vile vile kubuni mkakati wa kupambana na rushwa.
KANU was the party that lowered the Union Jack and raised the Kenyan flag.
Je, kiongozi huyo ana nguvu gani kutua uongozi katika siasa za kumrithi Kenyatta mwaka ujao? Nimemuuliza Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Uwezo wake na umaarufu wake katika bonde la ufa, na umaarufu wa KANU na uwezo wa KANU katika bonde la ufa, si jambo ambalo unaweza litupilia mbali, kwa sababu ukumbuke ni yeye peke yake amebaki katika bonde la ufa ambaye anaweza asimama dhidi ya William Ruto, na ingawa hatapata kura zote basi ataweza kumpea tumbo joto kidogo William Ruto. Kwa hiyo tukumbuke pia kuna ile mtazamo na azimio ya kuweza labda kupunguza nguvu za William Ruto na kumpa kazi ya kufanya kule bonde la ufa.
Kiongozi wa chama cha Orange Democratic Movement Raila Odinga, aliyekuwa katibu mkuu wa chama hicho, akizungumza katika hafla hii, ameeleza kuwa anaunga mkono kuwapo kwa uhuru wa vyama vya kisiasa, kudumisha demokrasia ya vyama vingi, na kwamba anajivunia mwinuko wa siasa za Kenya.
Dinas ni ile utawala ya ukifalme, mbe mtu akikufa mtoto wake anarithi. Lakini Moi alipata tu kwa sababu ya uwezo wake, hata Jaramogi, hata Kenyatta, na hata Uhuru, na Gideon, na hata Raila.
Kalonzo Musyoka, aliyekuwa katibu mtendaji wa chama hicho na sasa kiongozi wa Wiper Democratic, katika uwanja wa Bomas kulikofanyika mkutano huu, ameeleza kuwa historia ya KANU ni usuli asali kwa historia ya Kenya.
Huyu Gideon, hata kama wengine watakuacha, you know I can't. Na kama wengine watatuacha, na kama wengine wataniacha mimi, najua Gideon hawezi kuniacha.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya ukosefu wa usalama inazidi kithiri katika maeneo tofauti ya mkoa wa Kivu Kusini. Watu wasiopungua watano wameuawa mjini Bukavu katika muda wa saa 48 peke yake, wakati ambapo ndani ya wilaya ya Fizi wanawake wanne wamepelekwa msituni na watu wenye silaha ambao bado hawajulikani. Kutoka Bukavu, Mitima De Chansi anayo taarifa kamili.
Kama ilivyoonekana mjini Bukavu na katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini, watu wanashambuliwa kila mara usiku na hata pia mchana. Magari mengi yaliyotoka mjini Kamituga na kijijini Walungu kuelekea hapa mjini Bukavu yameshambuliwa kwenye barabara ya kitaifa namba 2 kati ya mji wa Bukavu na Walungu, na kusababisha kifo huku vitu vingi vikiporwa, anavyoshuhudia Bahati Chirimwami, mkazi wa kijiji jirani cha Mugogo.
Hii hali ya mashambulizi ya kila siku, kila mchana na vizite inahusisha makazi. Tunazojiuliza kuona tutakuwa na pesa biashara yetu Bukavu, tunalibeba Mugogo, kisha wana tunatoka Mugogo tunaenda Bukavu, wakati wanaanza ukopa sana ke njale na tale pia huku. Na kwa hile tunalomba sekirite kabambi kubalabala a partir de Butuza jusqu'à Bukavu.
Tukio lingine la hivi karibuni ni kutekwa nyara kwa wanawake wanne katika wilaya ya Fizi, ambao taarifa ya mwisho imetufahamisha kwamba wameachiliwa huru, ila baadaye vijana wengine watatu wametekwa nyara ndani ya eneo hilo hilo lenye uhasama wa kila mara unaotokana na mizozo ya kikabila. Kitandala Santos ni kiongozi wa shirika la raia wa mtaa wa Fizi, anaeleza.
Wababa hawa walikuwa wa kabila la Kinyamurenge. Unajua huku kunakuwa kila community inakuwa na kundi la ambalo linashikilia silaha kinyume ya sheria, na hivyo ilituma ile kundi ya Gumino nayo ifike kwenye mwingine wa Usa unapatikana huko sekta ya Tanganyika kuchukua vijana watatu kuwapeleka porini. Unajua kasi ya Fuliro na Wanyamulenge kunakuwa tatizo, na hivyo inazorotesha usalama sana sana. Hicho cha kuiba watu wanapeleka porini na huko wakilonga kiomba pesa juu ya waachiwe huru.
Vita na vurugu mbalimbali zilizofanyika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu miongo mitatu zimesababisha uzururaji haramu wa silaha kati ya raia, zikisababisha pia ongezeko la makundi yenye silaha haswa katika maeneo yenye madini. Pole Mulume ni mwanachama wa muungano wa asasi za kiraia unaoitwa Amka Kongo, anakosoa mamlaka kwa vile imeshindwa kulinda usalama wa wakazi.
Ni hali ya usalama mdogo ambayo inalomba viongozi wapate kutafuta suluhisho, sababu hatujui tuseme namna gani, sababu watu wanaendelea kuishi katika hali ya oga, sababu hatujue kesho itakuwa ni nani atakayeingiliwa, ni nani atakayeuawa. Jeshi na askari polisi ambao wanapashwa kulindia watu usalama na mali yao, yawezekana hawafanye kazi jinsi ipasavyo, sababu
kwa mara kadhaa viongozi wa mji wa Bukavu kwa upekee na mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla wametangaza mbinu mbalimbali ili kupambana dhidi ya ukosefu wa usalama. Wizara ya mambo ya ndani kwenye ngazi za kitaifa na ndani ya mkoa wa Kivu Kusini imeahidi kulivalia njuga swala hilo la ukosefu wa usalama. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na waziri mkuu wa Italia, Mario Draghi, ametoa wito hii leo kwa mataifa 20 tajiri duniani G20 kutekeleza ahadi zao za kupunguza kuongezeka kwa joto duniani kwa nyuzi joto 1.5 Celsius wakati mkutano wa viongozi wa kundi hilo mwezi ujao. Naye waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson akihutubia mkutano kupitia mtandao amesema suluhisho litatokana na mambo manne muhimu: kuzuia utumiaji wa makaa, kuzuia kutumia magari ya mafuta, kutoa fedha za kutekeleza mpango hiyo na kupanda miti. Abdul Shakur Abud anayo taarifa zaidi.
Waziri mkuu wa Italia Mario Draghi ametoa mapendekezo yake alipokuwa anafungua leo hii mkutano wa siku tatu wa mawaziri wa mazingira mjini Milan, ambao unawahusisha pia vijana wanaharakati kutetea kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa, ili kutayarisha ajenda ya mkutano wa viongozi wa dunia wa COP26 mjini Glasgow, Scotland.
If we want to be successful, all countries have to do their part.
Ikiwa tunataka kufanikiwa, basi nchi zote zinabidi kutekeleza jukumu lake, kuanzia mataifa ya G20. G20 ni pamoja na yale yenye kuwa na 80% ya uzalishaji jumla wa bidhaa duniani GDP na kutoa 70% ya gesi chafu. Wahusika wakuu na wachafuzi wote watakuwepo.
Viongozi wa G20 watakutana Oktoba 31, siku moja kabla ya kuanza kwa mkutano wa COP26, wakijaribu kuwa na msimamo wa pamoja kuelekea kwenye mkutano huo. Vijana wanaohudhuria mkutano huo wanasema wanataka viongozi kuwasikiliza na kuchukua hatua za dhati na haraka. Elizabeth Wathuti kutoka Kenya ni mmoja kati ya wajumbe wanaohudhuria mkutano huo wa mawaziri.
The leaders is that we must act up and begin to be more.
Hivyo, ujumbe wangu kwa viongozi ni kwamba ni lazima tuchukue hatua mara moja na kuanza kuwajibika kwa upande wa namna tutakavyoiacha sayari hii kwa vizazi vijavyo. Kwa sababu mustakbali wetu uko hatarini, tuna wasiwasi, lakini hatuna haja ya kuwa katika hali hiyo ikiwa mtaanza kuchukua hatua za dharura sasa hivi.
Kuna vijana 400 waliowasili Milan mapema wiki hii na walimaliza kutayarisha mapendekezo yao jana Jumatano, wakitaka wahusishwe kwenye mkutano wa COP26, na wameeleza bayana kwamba wanataka kuhusishwa pia katika utaratibu wa kuchukuliwa maamuzi juu ya jinsi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali hewa, na wanataka kuona hatua zaidi za dhati na thabiti zinachukuliwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akizungumza kupitia video, amewashukuru vijana kwa juhudi zao zinazoleta mabadiliko katika siasa zinazohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa duniani.
Na leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia hofu ya mashambulizi imewafanya wanafunzi wengi katika jimbo la Kaduna kutokwenda shule. Mamlaka nchini Nigeria zimefungua tena shule katika jimbo la kaskazini la Kaduna nchini humo baada ya kufungwa kwa takriban miezi miwili kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Eneo hilo limeathiriwa na mfululizo wa utekaji nyara, na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema kiasi cha watoto wapatao milioni 1 nchini humo inahofiwa hawatarejea shuleni. Adiriami anasoma ripoti ya mwandishi wetu Timothy Obiezu kutoka Kaduna.
Naomi Ibrahim alifungua shule hii mjini Kaduna miaka 7 iliyopita baada ya shambulizi la wanamgambo wa Boko Haram na kuwalazimisha kukimbia makazi yao katika jimbo la Bono nchini Nigeria. Lengo lake ni kuwasaidia watoto walioathiriwa na mzozo kupata fursa ya elimu ya msingi, lakini anasema mawimbi ya ghasia na utekaji nyara yametishia kazi yake na kuwafanya wanafunzi wasiende shule.
Baadhi kutoka Borno, baadhi kutoka Adamawa, Gombe na sehemu nyingine kama hizo, tunawaombea Mungu. Ni Maulana ndiyo anatuweka sisi salama.
Kaduna ni moja ya majimbo ambayo yamepigwa vibaya sana na utekaji nyara mkubwa katika shule, ambao ulianzia kaskazini mwa Nigeria mwishoni mwa mwaka jana. Tangu Disemba, serikali imeripoti zaidi ya wanafunzi 1000 wametekwa kutoka shule katika eneo hilo. Utekaji nyara kwa kawaida unafanywa na magenge ya kihalifu yanayodai fidia kutoka kwa familia za waathirika. Kusitisha tatizo hili, mamlaka katika jimbo la Kaduna limefunga shule mwezi Julai, lakini zimefunguliwa tena mwezi huu wakisema hali imeboreka. Kiongozi wa kijamii Abu Muhammad anakubaliana na hilo.
It's an upgrade. Really.
Kuna maboresho kwa hakika katika misingi ya usalama kutoka serikalini. Kwa nini? Sababu serikali imefanya juhudi za kutaka vyombo vyote vya usalama na wote wamekusanyika hapa Kaduna. Wamekwenda msituni kuona mahali walipo majambazi.
They have gone into the forest to see where their stations are.
Lakini Aishatu Musa anasema hofu ipo kwamba majambazi huenda wakawateka watoto kutoka shule na hilo halijaondoka katika vichwa vyao.
Nina hofu kubwa sana kuhusu kile ambacho kitatokea hivi sasa. Ndiyo maana sitaki waende shule wakati huu.
UNICEF inakadiria kwa watoto milioni moja nchini Nigeria huenda wakakosa masomo kutokana na wasiwasi wa usalama. Shirika hilo linakadiria Nigeria ina idadi kubwa sana ya watoto walio nje ya shule duniani, kiasi cha milioni 13.2, idadi halisi ikawa juu zaidi kuliko hiyo, anasema meneja wa elimu katika UNICEF Rudra Sahu.
In the months of May, June and July there are regular attacks, particularly in the north central.
Katika miezi ya Mei, Juni na Julai kulikuwa na mashambulizi ya mara kwa mara, hasa katika maeneo ya kaskazini kati na kaskazini magharibi. Na kama hatua ya tahadhari, shule 11,000 zilifungwa wakati huo. Shule zilifunguliwa tena hivi sasa, lakini kuna dhana katika mawazo ya wazazi kuwa hilo halijakwisha.
But still the apprehension on the mind of parents is there.
Kwa sasa shule kama ile inayoendeshwa na Naomi Ibrahim itaendelea na masomo licha ya hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu usalama wa kufanya hivyo. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Usikose kujiunga nasi katika matangazo yetu ya saa 3 za usiku ya Kwa Undani, tukimulika habari zaidi kwa undani zaidi akiongoza Idi Ligongo. Sasa basi sikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye BMJ Muridhi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja gerezani na mahakama moja mjini Paris baada ya kupatikana na hatia ya ufadhili haramu wa kampeni ya uchaguzi wa marudio ambao alishindwa mwaka wa 2012. Baraza la Seneti hapa Marekani linatarajiwa kupiga kura leo Alhamisi juu ya hatua ya ufadhili wa muda ili kuzuia kufungwa kwa baadhi ya shughuli za serikali kuu. Waethiopia katika majimbo matatu ambapo uchaguzi ulikuwa umecheleweshwa wanawachagua wawakilishi wao leo Alhamisi, huku jimbo moja pia likipiga kura ya kuamua iwapo litakuwa huru kutoka kwa serikali kuu. Wanadiplomasia wa Marekani na Russia wanakutana hii leo mjini Geneva, Uswizi, katika duru mpya ya mazungumzo kati ya mataifa hayo yenye uwezo mkubwa wa silaha za nyuklia tangu mkutano kati ya maraisi Joe Biden na Vladimir Putin kufanyika mwezi Juni mwaka huu. Na Marekani imesema itaendelea kujitolea katika kupanua nafasi ya Taiwan ya kushiriki katika jukwaa la kimataifa. Mwanadiplomasia mwandamizi wa utawala wa rais Joe Biden amesema katika hafla na waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, ambayo ilihudhuriwa pia na naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hadi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Saida Hamduni, msimamizi Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana naye BMJ Muridhi. Jina langu ni Sunday Shomari, na natakia usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.